ýetdi ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owganystanyň harbylary terk etdin ýyzyna Owganystany ugrutdy. Hökümetde işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident güzipisinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İn köp gurrunu edilen sökbete çekin makalaların bäsligini hükümette işleyen denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýürüýti gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärelerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazakstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadyrly dinleýijiler, tezek hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siýriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baghuz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toporuna garşy amala asyran operasiýalarynda toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyonlar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyer.
Agentliğin beriyen mağlumatına İslam devleti ekstremist toporunun boyun sinan agdalarının videoları görküdülüyer. Onların hatarını ele salınanlardan bir erkek adam özünü Yusup deyip tanıştırıyar hem de Öýdünün aslynyň türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan mälim bolşuna görä öýdünü Ýusup adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toporunyň hatarına Stambuldan barp goşulupdyr. Ol Stambulu Türkmenistanyň barypdyr. Ýusup öýdünün ilk 7 ýyllap Stambulda ýaşanyny, 4.5 ýyllap jeňsi toporunyň hatarına bolanyny aýdýar. ANF habar agentliginiň maglumatyna görä ol toporunyň hatarına goşulmagynyň aňyrsyndan ýatan sebäpleri gysgaça Allahynyň kitabyny okudum we goşuldum diýip jogaplaýar. Aslynyň Türkmenistany dunaýdyan Ýusup mundan ozal öýdünün Stambulyň awjylar etrabynda ýaşanyny, Siriýanyň Rakka şäherinde bolanyny, Islam döwletiniň guramagyndaky jeňçi täälim türgünine şüklere gatnaşan dunaýdyar. Sen Islam döwletiniň hatarına söweşýärmidiň diýen soragy Ýusup, jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan mälim bolşuna görä öýdünü Ýusup adlandyrýan adam Islam döwletiniň hatarına goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berja etmäge umyt baglanýany, ýöne ýagdaýlaryň garaşyşlary ýaly bolmanyny aýdýar. Toporun hatarına köp ýalňyş ýollara baş goşulanyny, öýdünüň puşmanlygyny belleýär. Ol interwýunyň soňunda öýdünüň Türkiýe dolanmak isleýändigini aýdýar. Bu ýagdaýda dolanyp biljegiňe gözüň ýetýärmi diýen soragy, "Men Türkiýe dolanmak isleýärin. Sebäbi men ol ýerde rahat" diýip jogap berýär. Jeňçiler ýele salan Siriýanyň demokratik güýçleri Harbutaýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň goruk birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň goruk birikmelerini mundan ozal Harbutaýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurt toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanyny Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny habar beripdi. Habarda Siriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500 barabardygy, olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardygy hem bellenilýär. Töweşçiler dürli ýurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martın başında xabar veripdi. 2013-cü ilin iyun ayında Siriyada hükümet güýçleri tarapından tutuk edilen we Türkmenistanly gaýdylýan söwüşçüýiniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakam bilen tanıştıryan Hamalı Türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatırına komandir bolunu gaydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırdan hasabatına İslam devleti toporunun hatırına sövüşme üçün Türkmenistan'ın 400 sana adamın Siriya ve Irak'a gidenliği belirleniliyer. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklayar ne de inkar ediyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaý saýlaryň girelerinde ýiten saglar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolurak maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Çağların suratları yerleştirilen ve xabarlaşma uçin maglumatlar görkodilen. Bu bildirişler adatça girilgeler datilyar ve poçta gapırcaklarının golayında goylyar. Yetin çağlar varadaki bildirişler sosial media ulgamlarında hem duş geliyar ilkinci novatta Türkmenistan'da meşhur olan IMO ulgamında. Azatlan aşkavattaki xabarçıları ve tökötteşleri bu problema payitahtın köpçülüklüğün yerlerinde hem gavat geliyenlikine idarlar. Teki badarda elinde kıcacık kıydın suratını tutup yetin kıydının ni dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinani bir neyeçedek gördüm deyip hadirin efirde tutulmadılığını soğrayan aşkabadın gerçeğe sayılar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sahanına değişli resmi statistika köpçülüğe iletirli del. Yurdun haberi verir siriştileri hem bu meseleni gozgamayarlar. Buna qaramazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselenin aktuallığını ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taidin gozgalmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belli yerler. Çağlar yığ-yığdan ittiyar emma yerli xabar veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme üçin görülen resmi çareler barada halkı xabarlı etmeyenliği sebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyer. Çağları organlar üçin oğurlayanlığı baradakı verselerden başlap, çağları ayarların alıp gidiyenliği baradakı pikirler ön ösürlüyer. Çağlar köplens tapılmayar deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçı saydar. Azatlık Radyosuna bu problemi barada Aşgabadın polisiyasından ve hekimli resmi komentari almak yadırlıkça başartmadı. Ema bildirişlerden son çağların tapılmağına değişli şoğlu vakalar məlim boldı. Azatlık Radyosu kəbir bildirişlerde gorkodulan telefon nomerlere can edip, onların biri önce çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağların gitmeğine değişli yağdayı tuğrutlandırıyan sandır halkara kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağların problemati halkara derecesinde ağır metel övürüldü. Dine resmi taydın hatava Alınan vakalara göre tutuş dünyada yitin çağların sani bir neçe milyonu yetiyar ve ol yıl-yıldan artiyar. Yitin çağları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının maglumatına göre 2018-cı yılda Birleşen Ştatlarda 424 min çağı yitiptir. Hindistan'da 96 min çağı, Britanya'da 65 min, Kanada'da ve Orsiyette 45 min çağı yitiptir. Bu dine hatab alınan vakaların sani. Statistika boyunca yiten adamı üçünün devamında tapıp bolyar, onun tapılmadık yağdayında desine onun gözlüğü ıglan edilyar. Bilermenler çağının yiten yağdayında vaxtı yitirmen desine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat veriyarlar. Çağların yitirim bolmağı meselesine ünsü çekmek ve çağların hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yiten çağların halkarı günü belleniyar. Problemanın önünü almağı için dünyanın köp yurdunda enatalara ve çağlara çağların hoopsuzluğu barada iýdigderli maglumat berilýär. Şeýlede iten çağları gözlemek işine meýletinçileri çekmek işi mahawatlandyrylýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda iýdarla. Gepleyer Azadlyk Radiosy Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň guruluşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge tinensan wagtynda Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vitslav Korsun Belarus neşrine interwiu berdi. Kärdeşim Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny dinläliň.
7 martda Türkmensanyň Türkmenhime döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz Ýeleli Wonça Stokholmyň arbitraj suduna ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ideýany Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy türkmen tarapynyň garlykdaky kali kombinatynyň guruluşyny değişli näýeliliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 milyon Amerikan dollarından gowrak puly talap edendigini aýtdy. İki ýurdun arasyndaky özara dawanyň fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korsun Belarusyň News Tutby neşrine interwiu berdi. 21 martda çap edilen interwiuda Korsun zawodyň öz boluşly geologik aýratynlygyny nazara alyp, proýektiň amala aşyrylmagynda öňde barjy tehnologiýalaryň ulanylandygyny we Belgorhimprom'un kombinatyň guruluşyny doly üpçün edendigini aýtdy. Şertnamada diňe kombinatyň guruluşy däl, eýse ol ulanyşa berilenden soňky bir näçe ýylyň dowamında onuň işini goldamak hem göz öňünde tutulýardy. Ýagny türkmen tarapy kombinatyň işini Belgorhimprom'un wekilleriniň gözegçiligi esas aslında amala aşırmalıdı. Qıynansaq da munun ideyanı Belarus hünärmenlerine kombinatın işine texniki qoldoğu bermäge ruhsat berilmedi deyip Korsun aýtdy. Türkmen metbuatının haber vermegine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmazdan ön onun ulanışı tayar deldiğini göz yetirip Belarus tarafı Türkmensana hat bilen yüz tutuptır. Şol hatta Belarus tarafı Türkmensanan zavodu 2017 yılın 32. martında kavul etmeg ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç saat etmendir ve tede vaxt möhleti hem bercay edilmendir. Bu vakaların nehil özören duvarada berilen soruğu Korsun, şol dövür Türkmen tarafının özleri bilen hasaplaşmağı vada verendigine, yönümünün bercay edilmendigine ve olorun kuruluşu malileştirmeyi besedendigine aytdı. Onun sözlerine göre şu sebeple Belgorhimprom 2018 yılın 16. martında özünün kalan işini tohtutmağa mecbur olupdır. Şundan son Belgorhimprom Türkmen tarafına 52 milyon dolar möçörünnäki kardyny tölese onda özlerinin tehniki goldoğu bermeyi devam ettirmeye tayardıklarını aydıptır. Ema müşterimiz kombinatın iş oyuncu tehniki mağlumatları bermek baradakı borçnamalarını yerine yetirmekten yüzövürdü. Men nığ tayarın, müşterimiz bizim hünermenlerimizi kombinatın yerleşen yerine koy vermedi. Şundan son Türkmen tarafı bilen hemme taraplayın diyaloğu amala aşırıp hem bolmadı. Şeylelikte 2018 yılın 28. mayında Türkmen Hime Devlet Konserini şertnamanın besedilendiğini duydurdu deyip Korsun aýtdy. Türkmen mediýasy Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatın guruluşy bilen baglanşyklygyny öňe sürýär. Hususan da Belgorhimprom kombinatın seri işlerini guruluşyk ve elektrotehniki işlerini ve beýleki hyzmatlary doly möçürde üpçün etmedilikde aýplanýar diýlende Korsun muňa şeýle jogap berýär. Birinciden islenlik şikayet bir zada esaslanmaly. İkinciden gen galmaly ýeri siziň agzap geçen şikayetleriňiziň gerimi türkmen tarapy kombinatın iş üçin soňky hasap laşığı amala aşırmalı vaxtı güçlendi. Biz olorun görküdeyen delillerinin esasızdığını her yedek subut ettik deyip Korsun aytdı. Şeyle dol bu kombinatın kuruluşu ulen bağlı esası meselelere Türkmenistan'ın yokarı dereceli resmilerinin iyidir derli katnaşandığını hem bellep Türkmen tarafının özarı dören dava varıdı anık düşündürüş vermekten saklanyandığını hem belledi. Belarus neşri Korsun'a bizim bilşimize göre Türkmen himyanın iştahı sizinkiden has güçlü. Olor Belarus tarafından 250 milyon dolar talap edýärler diýende ol, siziň aýdýan sanlaryňyz türkmen tarapynyň hiç näde esaslanmaýan gürrüňleri. Bizde hemme zat anyk we aýdyň. Biziň eden işimiz we hyzmatymyz üçin töleg töläň diýip Korsun häzirki wagt dawaly meseleni diňe arbitraj sudunda çözüp boljakdygyny hem bellidi. Şwed sudunda bu işi 3 arbitr seredär. Olaryň biri biz, beýlekisi de türkmen tarapyndan bellenilen. Biz bu işi Stokholmyň arbitraj sudy we arbitrler tarapyndan objektiw seredilejekdigine şüphe bildirmeýäris. Biz özümiziň dogrudygymyzy dol ynanýarys diýip Korsun bellidi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu Türkmen Yurit Tokulluklarının Roden Swartz Nemis kampanyasının hupsuzluk inzamlarından peydalanyan bolmak ihtimallığı varada Azadlığın çapeden derneğinden son Türkmen hakimetleri Azadlık Radyosu'nu yurtta çeklendirmek boyunca gürüyen şehirlerini yine de güçlendirdi. Doğrarak maglumatları bilen kardeşim Maktat Atayev tanıştırıyar.
Türkmen Yurit Tokulluklarının Roden Swartz Nemis kampanyasının hupsuzluk inzamlarından peydalanyan bolmak ihtimallığı vardı. Azadlığın çap eden derneğinden son Türkmen hakimiyetleri Azadlık Radyosu'nu yurtta çeklendirmek boyunca görüyen çarelerini yine de güçlendirdi. Azadlığın Türkmen hükümetindeki çeşmesi Türkmenistan'ın hoopsuzluk kulluklarının Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Sayfon 3 VPN ulgumunu yürüyüte nişana alyanlığını, şeride hakimiyetlerin beyleki VPN ulgumları şoltanı tölevli ulgumları petikleyenliğini haber veriyer. Bundan azal yurt içindeki hükümeti yakın anamda çeşme fevralın ayağında Türkmenistan'ın hakimiyetlerin VPN ulgamlarına karşı görüşü hem de adatlığın saytını petikli saklamak boyunca görüyen çarelerini güçlendirenliğini haber veripti. Hakimiyetlerin VPN'lere karşı alıp bariyan görüşlerinin tolukunu son kuvatlarda güçlenip devam ediyer. Yatlasak azatlık Türkmen hakimiyetleri bilen Roden Swartz kampanyasının rayetleri izirlamağı değişli encamları boyunca hizmettaşlık ediyen bolmak ehtimallığı vardı. Derine o işini geçirip 31. yanvarda bu derine o neticelerini okuyuculara ve dinleyicilere getirdi. Bunun ediyanı yurtta hakimiyetler VPN ulgamlarını petiklemek boyunca görüyen çarelerinin depkinini güçlendirdi. Derine o de məlim olsuna göre Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın devlet edaralarının birinəki çeşmesi, Roden Swartz kampanyasının Türkmenistan'ın Milli Hoopsuluk Ministerliği bilen gönüden günü işleşmeyenliğini haber verdi. Yön ol kampanyanın Türkmen hükümetini üpçün eden encamları ve ekspert mağlumatları bilen yürüyüte kulluklar, rayetlerin öz ara elektron aralıklaşığını izirleyenliğini haber verdi. Şehirde derine o neticelerine göre rayetleri izirlemek işlerini aralıklaşık puduğunu iş alıp bariyan iki yerli hususu kampanya durmuşa geçiriyer. Oların birinin yol başlası Türkmenistan'ın hoopsuzluk kulluklarının önkü işgari olup bu firmanı gönüden günü Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliği dolandırıyar. Bu mağlumatın izyanı Azadlık Radyosu Roden Swartz'ın adımları izirlemağı mümkünçülük dörüdyen encamları vardı. Kuramoçuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin kiber hoopsuzluk boyunca hünermeni Mikhail Rajzek Vozniak bilen gurrungdöş boldu. Ol avvalyan Nemis kampanyasının internet saytını hödürleyen adından 3 önümünü internet anlamakta hem de VPN'i bökdömökte ulanıp bolyanlığını tasdikladı. Azadlığın yurt içindeki haberçilerinin mağlumatlarına göre tədə ilə geçip Türkmenistanlı hakimiyetler uloncuların VPN ulğamlarının peydalanmağını ımıqlı pəsgəlçilik dörüdüp geliyər. Azadlık Radyosu'nun Sayfon 3 VPN ulğamı internet uloncuların anonim yağdaydı Azadlığın saytına girməyi hem de onlaq mağlumatları okumağı, dinləməyi ve onu çap edilən videoları tomuşa etməyi mümkünçülük dörüdüyər. Bu tilsimi Azadlığın saytına yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkün.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da Azadlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azadlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azadlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azadlık Radyosu Hepdenin zemini Uvan gündelüğü rubrikamızı bilen devam ettiriyoruz. Koloyda Uvanistan'ın Marçak sevitinin yaşayıcılarının onurçası Türkmenistan'a bosun olup geçiptiler. Soların biri Hacı Hayit Murat özünün baştan geçirenleri var da Azadlık Radyosu'nun kavıldakı havarçası Samirdan Kulu Murat'a gurrun verdi.
Demirgazık gün Matar Uvanistan'ın Badagis velayetinin Bala Murgab adlı etrafının Marçak sevitini Taliban savaşıcılar güçleri arada basıp aldı. Talibanlardan korkup Marçak sebtinde yaşayan Türkmen maşgalalılarının bir neçesi Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Türkmenistan'a bozup geçenlerin biri Hacı Hayt Murad'ın aitmağına göre olur uruş sebeple Türkmenistan'a kaçıp geçmeye mecbur olupdırlar. Türkmenistan bizleri kabul etti. Sağlık uğrundanın bizlere Türkmenistanlı lukmanları karıştırıp Hacı Hayt Murad aydiyar.
Bizler Türkmenistan'a bizler Urus ve çakmasık yağdayında erkek adam, ayal masala, çağa bizler hemen Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın yurduna pena aldık. Pena alıp vardık Türkmenistan konseyini birileri kucağına alıp hormat verdi. Hiçbir azar aziyetim vermedi. Mihman şeklinde saklap, sağlık yolunda hem köp karastılar. Mihman şeklinde hormat verip bizi turgundu göndermen pek birileri yurdumuza tapşırdılar.
Türkmenistan Afganistan bilen öz serhedini berk korayar. Türkmenistan tarafının serhet yaka dikenli simler çekiliptir. Dikenli simlerin üstünden özlerinin yapıncalarını yazıp geçendiklerini Hacı Hayt Murad aydiyar. Afganistan'ın Dışarı İşler Ministerliği serhet yakasının bozkulları kabul etmeni Türkmenistan'ın sorudu. İlk başta biz iki dikenli simin arasında kaldık. İki yurdun arasında belki bir ılalaşık bulundur. Sonra bizi Türkmenistan'a koyverdiler deyip Hacı Hayt Murad aitti.
Sim kardarının üstüne kemperler zıkıp sim kardarını yatırıp üstünden diller aşık kestik. Dilleri seyirde kırın işte iki kar simin ortasında saklap durdular. Bir neyse vakit son elbette yurdu ortalığında bir meslehet dolup dilleri kabul edendir de son ikilinci kardarından geçip Kardar teyminin geçip ortada bir saklak köp, hormat verip, nan aş verip, sağlık yağdayında köp karastılar. Yok, o valisini oksakıran işte sakladılar.
Hacı Hayt Murad'ın aydışıça olur için Türkmenistan'da bir başpena da kurulmandır. Olur açık asmanın altında saklanıptırlar. Bizi sonra turgundu bender arkalı Afganistan'a geçirdiler deyip Hacı Hayt Murad gurur verdi.
Sadra Muronok meydanda, tık meydanda, söl meydanda, endigan yer var eken seyirde saklap, söl meydanlıkta, güneyde, hemen seyirde olduk. Ahir vaktinde dergisi çıktılar getirip, bir milen mutteydin kaymasını, neyemesi var eken sonu getirip, bir iyice saklap, naharına, dürlü dürlü naharlar verip, hormat verip, son, değer karşı biller turgunda karşı masiyerini iklap alıp kaçtılar.
Özlerinin Türkmenistan'da kalmaklarına ruhsat verilmediklerini hem Hacı Hayt Murad bildirdi. Onların özleri hem bizi Türkmenistan'da kalacak deyip Türkmen resmilerine yüz tutmandırlar.
Türkmenistan'ın özünde mi? Yok, ona cevap vermediler. Türkmenistan'ın özünde kalmak için olup aitmadığım Türkmenistan'da kalacağım olmadık. Birler aitmadığım yönü olur kalacak mı diye soranım o. O özlemiyorum kalacağım olmadık.
Türkmenistan'ın rayat adamlar bilen hem onların duşmağına mümkünçülüğün dürüdülmendiğini Hacı Hayt Murad belledi. Yönü adık imit bilen olur doğru üpçün edilipdirler.
Yok o rayat adam bilen yanımıza gelin Türkmenistan'ın. Burası kuran işçiliyetimiz var ki nan, aş, su, çay hem de zatla iyice işçilerimizi ondan sonra sağlık yağdayında dertlerini ekelip görkezip billere karasık edip durdular.
Hayt Murad Hacı'nın aydışına karanda Türkmen serhetçileri neyem için siz Türkmenistan'a tarıp geçtiniz deyip sorabdırlar.
Ağla billerden sonra da neyse geçtiniz deyip biller açtık uruş yağdayında masak masak olup uruş olup dur. Gördük billerin canımız hatara düştü billerin talibanları öldürecek o halette biller sizlere fena geldik deydik. Biller sonra Türkmenlik için Türkmen hemzayı komşu ata vatanımız deyip biller o yeri bilimizden aldık.
Türkmenistan'ın kabul edindiği için Hacı Hayt Murad Türkmenistan'a öz minnettarlığını hem bildirdi.
Ben buraya Türkmenistan komşumuza Türkmenistan yurduna bir peyamın versem ne istiyor? Abadallık versin Türkmenistan halkına.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdenin cemi geplesimizi cemle yeriz. Onu azatlık radyosunun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Sarif alıp bardım. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.